Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Milé posluchačky, milí posluchači, před 14 dny proběhl Světový týden glaukomu, jehož smyslem je zvýšit povědomí veřejnosti o progredujícím očním onemocnění, známém také jako zelený zákal. Jak jistě víte, včasná diagnostika a léčba glaukomu jsou klíčové pro zachování zrakových funkcí. V souvislosti s lokální léčbou se již delší dobu diskutuje o vhodnosti či nevhodnosti aplikace očních přípravků bez konzervantů. Jaký je současný konsenzus a jak se orientovat v nabídce antiglaukomatik? I o tom budeme hovořit s prezidentem České glaukomové společnosti Markem Fichtlem. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Mé jméno je Andrea Skálová a přeji vám příjemný poslech. Pane doktore, co je základem a cílem léčby glaukomu?
Jak jste hovořila o té diagnostice, tak poté, co diagnostikujeme pacientovi glaukom, tak obvykle začínáme léčbu antiglaukomatiky, čili těmi kapkami, a cílem je zachovat zrakové funkce pacienta v takovém stavu, ve kterém k nám přišel. Po případě, pokud glaukom je neléčen, tak je to progredující onemocnění, je to onemocnění, které neléčené vede ke slepotě. Tudíž cílem léčby glaukomu je zachovat funkce takové, které se zhoršují co nejpomaleji a v úrovni, ve které ty zrakové funkce jsou při diagnóze glaukomu. A máme k dispozici jednak oční kapky, jednak pro některé typy glaukomu laserovou léčbu, zvláště pro glaukom anguární, a pokud toto obvykle nevede ke stabilizaci zraku, tak pacienty léčíme i chirurgicky.
Přicházejí pacienti včas s glaukomem, nebo se setkáváte i v dnešní době s větším množstvím pacientů, kteří mají tento stav zanedbaný?
Částečně se dá říct, že je to role prevence a preventivních vyšetření, takže pokud pacient se dostaví a je mu ten glaukom diagnostikovaný včas, tak cílem našeho snažení je, aby se funkce zraku nezhoršovaly. Pacienti mnohdy nemají žádné potíže a ten nejčastější primární glaukom s otevřeným úhlem může být poddiagnostikován. Celosvětově se hovoří o tom, že až polovina pacientů glaukomatiku o své chorobě neví. Takže určitě je tam role akcí, jako je Světový týden glaukomu, kdy v rámci prevence je cílená na populaci tak, aby dostávala adekvátní informace o zeleném zákalu, a tyto osvětové akce se konají již několik let.
Jestliže už pacient má předepsaná antiglaukomatika, s jakými hlavními problémy se tam setkáváte? Jsou pacienti třeba málo edukovaní, že léčbu vynechávají, nebo po čase, že mají pocit, že už ji nemusí užívat? Jakými dalšími překážkami se můžete ještě setkat?
Přesně tak, jak říkáte. Ono, ten pacient po nějaké prvotní době, kdy se smíří s tím, že léčba glaukomu je dlouhodobá, celoživotní, tak určitě u něj se objeví větší tendence k nedodržování léčebného režimu. Ty randomizované studie na toto i byly dělané a je to relativně velké procento dávek, které pacienti vynechávají, a pohybuje se to, samozřejmě je to individuální, člověk od člověka, pacient od pacienta, ale někde okolo mezi čtvrtinou a okolo až třetiny dávek, který by běžném schématu dávkování zvláště ty starší pacienti vynechávají. Takže když si uvědomíme, že naprostá většina našich pacientů je po diagnoza je po 50. 60. roku života, tak ta incidence glaukomu samozřejmě stoupá s věkem a právě ti starší pacienti mohou z různých důvodů mít více chorob, více léků a často zapomínají na své kapky.
Lokální terapie, jak jste již uvedl, představuje základ terapie glaukomu. Připomeňte tedy, jaké jsou hlavní skupiny účinných látek a s jakým efektem se používají?
Asi od 80. let minulého století máme k dispozici více antiglaukomatik než pilokarpín. Pilokarpín byl jediné antiglaukomatikum řádově 100 let, Takže od 80. let máme beta-blokátory, které vyloženě už za ta léta dobře známe. Známe jejich lokální celkové nežádoucí účinky, hlavně ty celkové. Víme, jaké jsou jejich kontraindikace, zvláště bronchiální astma a bradykardie, čili kardiovaskulární. Takže beta-blokátory jsou obvykle dobře lokálně snášené, mají určité nežádoucí účinky a jsou základem prakticky většiny těch fixních kombinací. Aplikace tam je proti pilokarpínu, který se kapal 4-5krát denně, beta blokátory 2krát denně, čili výrazně nám umožnili snížit tu aplikaci a ten dávkovací režim zjednodušit a 2krát denně se už poměrně snadněji dá kapat než 5krát denně, čili beta blokátory následně. V polovině 90. let přišla velká léková skupina prostaglandínů, které se aplikují jednou denně. Tam opět velké plus v té aplikaci jednou denně večer, optimálně někdy mezi 8. a 9. hodinou večerní. Prostaglandíny snižují nitrooční tlak nejvíce. Máme už relativně velké zkušenosti, celkové nežádoucí účinky jsou minimální, ale dominují ty lokální nežádoucí účinky, jako je pigmentace okolo očí, růst řas, který u našich pacientů pozorujeme, a celou řadou let a sledováním, které je dneska řádově 25 let z prostaglandíny, už jsme si vypozorovali jejich specifika. Paralelně na trh vstoupily lokální inhibitory karbonhydrázy, které jsou relativně velmi ceněná antiglaukomatika do různých kombinací, a alfa adrenergní agonisté, což je nejčastěji v současné době brimonidin. Takže 4 základní skupiny antiglaukomatik, které lze s výhodou kombinovat pro pacienty, kteří toto vyžadují. Zůstává pilokarpín, který momentálně na trhu je určený pro léčbu anguárního glaukomu a není v jiné než magistraliter formě. Relativním převratem byly již zmíněné fixní kombinace, které umožňují zjednodušení toho léčebného režimu, aplikaci méně častou a hlavně 2 účinné látky v jedné lahvičce.
Pane doktore, a komu indikovat fixní kombinace?
V studiích léčby glaukomu konzervativních vychází relativně velké procento pacientů, kteří právě progredují při monoterapii, čili jedna molekula, jedna léčebná látka nestačí, tak právě tyto pacienty můžeme přidávat, a pokud přidáváme k aplikaci frekvence jednou denně další účinnou látku s aplikací frekvence s frekvencí 2krát denně, tak jsou to již 3 kapky denně. Tak právě pro tyto pacienty je možnost fixní kombinace a zjednodušení léčebného režimu. V případě prostaglandinové fixní kombinace s beta-blokátorem je ta aplikace jednou denně. Čili místo 3 kapek dáme 1 kapku denně, což 1 kapka ve 2 účinných látkách je vlastně nejmenší frekvence aplikace.
Má to nějaký vliv na snášenlivost? Je třeba ta snášenlivost horší, lepší nebo stejná? Je to individuální?
A určitě se dá říct, že to je individuální, nicméně tam u fixních kombinací a jejich studií, když se srovnává vlastně 3 kapky proti 1 kapce, například u toho prostaglandinu s beta-blokátorem, tak jde o to, aby byla dobrá jednak tolerance a jednak ten efekt na nitrooční tlak. Takže pokud se prokáže, že je podobný, on vždycky ty 3 kapky budou silnější než 1 kapka, ale musí to být klinicky nevýznamné. Čili pokud je ten pokles nitroočního tlaku akceptovatelný, řádově třeba do jednoho rozdílu, 1 mm rtuti, 1 toru, tak pak se dá říct, že to léčivo funguje a může se aplikovat pouze jednou denně v té fixní kombinaci.
Mm-hmm. Pojďme se nyní podívat na konzervanty, které jsou byly tradičně součástí oftalmologických přípravků. O které látky šlo ponejvíce, o které se nejčastěji používaly, a co vlastně je na nich problematické, proč se od nich v dnešní době ustupuje?
My, když jsme začali hovořit o celoživotní léčbě, tak opravdu je nutné říct, že pacient bude tu účinnou látku aplikovat dlouhodobě. Jsou to v případě dětí desítky let, v případě běžného pacienta taktéž desítky, ale je to opravdu dlouhá expozice tkáním oka, jak té účinné látce, a pokud je ta terapie konzervovaná, tak tomu konzervantu. Když se podíváme do lékopisu, tak lékopis nám říká, jaké jsou oční formy očních kapek, a historicky každý z nás viděl, jak vypadají skleněné kapátka, skleněné lahvičky a tam vždycky musí být u těchto forem i u těch plastových, těch následujících lahviček, musí být přítomná jak účinná látka, tak nějaká forma konzervantu. Historicky a nejvíc užívaným konzervantem je benzalkonium chlorid, což je látka, která jakási kvaterní amoniová baze stabilizuje a zabraňuje kontaminaci té původní skleněné, následně plastové lahvičky. Když se vezmeme, že pacient kape a doba použitelnosti standardních kapek je pacient z toho kape 28 dní, to znamená 4 týdny, tak zabránit kontaminaci té lahvičky musel právě ten benzalkonium nebo jiná forma konzervantu. Pokud lékopis uznává kapejte 28 dnů, tak musí být přítomny konzervanty nebo toto nějakým způsobem nahradit. A postupem času ty náhrady vznikly ve dvou základních liniích, a to jednorázových aplikacích, čili ne na 28 dní, ale na jeden den, a vznikly ty takzvané SDU, ty single dose unit, čili jednorázová aplikace vzít lahvičku, nakápnout a vyhodit, a nebo nahradit ten konzervant nějakou mechanickou, nejčastěji pokusy byly i chemickou či fyzikální metodou. A to můžeme si zcela jednoduše představit jako určitý filtr. Takže pokud technicky zabezpečím, že lahvička je konstruovaná složitěji a ta kapka přechází přes nějakousi bariéru, tak nemusím mít přítomný konzervant.
Dá se tedy říci, že způsob aplikace a použitý materiál mohou pomoci zabránit vzniku komplikací?
Určitě, určitě. Mm-hmm. Protože nejčastější ty bakteriální kontaminace vznikají při procesu toho kapání a jsou to ty patogeny, což můžou být bakterie, může to být třeba houby, ty jsou méně časté, tak ty bakterie jsou nejčastěji endogenně z toho spojivkového vaku, čili ten pacient se vlastně dotkne tím kapátkem. Oni jsou definované způsoby, jak kapat, jsou na to i materiály pro pacienty, ale často se to prostě nemůže nebo nedodrží a sekundární kontaminací dojde k přenosu infekce a ten pacient může mít velký problém.
Jakého podílu pacientů se asi týkají ty nežádoucí účinky nebo reakce na konzervanty?
Takže ty konzervanty vlastně mají historicky nějakou pozitivní roli ve stabilizaci, tak abychom nemuseli mít kapky na jeden den, což v přípravě těch kapek by bylo naprosto asi nemyslitelné, aby jedna lahvička byla na jeden den. Nicméně dlouhodobá expozice vede k vzniku reakcí jak na tu účinnou látku, tak na ten konzervant. Když se podíváme na ty konzervanty, tak nejčastěji benzalkonium chlorid proniká do tkání oka a může tam vyvolávat různé reakce. Relativně, jako říct, není úplně jednoduché říct nějaké procento, protože to samozřejmě závisí na tím, jak dlouho ten pacient kape a taky kolik kapek kape. Čili když se vezmeme, jednak je to závislé na velikosti kapky, každé kapátko má relativně jinou a jinou frekvenci aplikace. Čili závisí to na míře koncentrace té látky a vzniká takzvaná chronická expozice a ta pak nevznikne tedy u každého pacienta, ale u těch predisponovaných vede k zhoršení stavu povrchu oka a ke vzniku potíží chronických, které sekundárně ovlivňují právě tu zmíněnou compliance. Ten pacient pak nekape. Když má oko červené, které ho pálí, řeže, bolí, tak nemá příliš velkou motivaci dodržovat léčebný režim.
Posloucháte Meditalks. Dnes s doktorem Markem Fichtlem.
Pane doktore, a dá se vlastně dobře rozpoznat, zda se jedná o reakci na konzervant, zvlášť když pacient má třeba nějakou komorbiditu, ať už alergickou, nebo třeba nosí kontaktní čočky. Jak v takových případech postupujete?
Ano, to není mnohdy úplně jednoduché a zvlášť je to tedy u pacientů, kteří kapou dlouhodobu, kapou více těch kapek a tam je relativně častý podíl intolerance toho benzalkonia či konzervační složky. Ale může být současně přítomná i netolerance některé z těch složek. Takže obvykle my toto, když je podezření na intoleranci jak konzervantů nebo některé složky, tak všechno vysadíme z oka a můžeme nahradit například celkově podávaným dioranem na nějakou krátkou dobu a uvidíme, jaký je stav předního segmentu oka. Pak následně se rozhodneme, jak je postupovat dál. Je to buď role chirurgické nebo laserové léčby, pak takový pacient nemá dobré vyhlídky na kapání jakékoliv medikace, nebo se dá hovořit o nasazení nekonzervované terapie, a nebo třetí možnost, a tu nedoporučujeme, tyto pacienti často bývají léčeni pro alergie, třeba celkově steroidy. Ten steroid lokálně nebo celkově vzácně může maskovat vlastně tyto příznaky a pak kapeme do těch očí zase konzervovaný preparát a nevede to k léčebnému úspěchu.
Jestliže se o těchto otázkách vhodnosti a nevhodnosti používání lokální léčby bez konzervantů diskutuje na odborných fórech, co jsou tam takové hlavní témata, hlavní kontroverze?
Tak obecně vždycky my máme nějaké guideliny, nějaká doporučení a víme, že po léta konzervovaná terapie je základ a v západní Evropě i u nás se procento té nekonzervované terapie obecně zvedá, což je trend, je to pravda. A musíme si uvědomit, že celosvětově, pokud 50% lidí a 50% glaukomatiků není léčených, tak celosvětově pojďme spíš se zaměřit na to, aby byla v některých rizikových oblastech světa vůbec dostupná nějaká, byť konzervovaná terapie, a poté vytipovat opravdu pacienty, kteří potřebují nekonzervovanou terapii. Samozřejmě Evropa je v tomto relativně specifická. Takže v rámci zemí třetího světa opravdu glaukom má větší výskyt a větší incidenci slepoty, takže pojďme spíš společně hledat odbyt pro byť levnější a trhy a pacienty, kteří potřebují jakoukoliv antiglaukomatózní léčbu, a u těch přecitlivostí preferujeme samozřejmě léčbu nekonzervovanou, byť to je logicky je finančně náročnější.
A znamená to tedy, že v Evropě už je určitý konsenzus podávat v první linii léčby glaukomu látky bez konzervantů?
Zásadně takové doporučení, že z těch čtyřech skupin léčiv, jak jsme o nich hovořili, tak my můžeme začít monoterapii jakoukoliv skupinou. A konsenzus nebo nové guideliny hovoří o právě rizikových skupinách, což jsou právě pacienti s alergiemi, pacienti mladí, jsou to děti, máme i vrozený glaukom, dětský glaukom, takže ty pacienti, u kterých předpokládáme, že budou kapat dlouhodobě, tak tam preferujeme a vždy začínáme léčit bez benzalkonia nebo bez konzervačních látek. A taktéž pacienti například před glaukomovou operací. A vzhledem k tomu, že v současné době v Česku je, řekněme, skoro 400 tisíc glaukomatiků léčených. Reálné číslo může být vyšší. Nicméně 400 tisíc jich léčíme a 1000 za rok jich operujeme, tak nikdy nevíte, kdo bude operovaný. Takže ano, byly tendence vlastně začínat nebo aplikovat tu bezkonzervační léčbu pro všechny, nicméně myslím si, že ani ty guideliny o tom nehovoří, že by to byl nutný postup. My celosvětově budeme rádi, když antiglaukomatika budou pro všechny, kteří je potřebují.
Uh-huh. A jak je to s trvanlivostí topických přípravků bez konzervantů? Liší se ta trvanlivost nějak výrazně od původních lokálních přípravků s konzervanty?
Tam to asi závisí na té lékové formě. Jak jsem hovořil, pokud máme ty jednorázové frekvence užívání, ty SDU, tak tam opravdu je to trend jednorázového použití, vzít, nakapat, vyhodit. Výroba tohoto je pochopitelně dražší. Takže obecně je odklon a spíše je vlastně aktuální situace ve formě designu té lahvičky a těch různých systémů, a aby byly dostupné a aby byly efektivní. Tam se někde setkáváme taky s problémem u těch starších lidí takovým, že oni nezvládnou a úplně optimálně nekapou, zvláště když mají třeba další komorbidity, Parkinsonovu chorobu a podobně, Alzheimerovu chorobu. Takže právě ty Parkinsoneci velmi často kapou vedle a je větší spotřeba toho antiglaukomatika a kape se jim to hůře z důvodu čistě mechanických, že vlastně musíte mechanicky větší silou překonat ten filtr. Pro ty pacienty je toto mnohdy taky důležité. Spíš u těch starších lidí, kdy nepředpokládáte, pokud glaukom diagnostikujete v 85 letech, tak se nebude jednat pravděpodobně čistě statisticky o léčbu trvající 30 let, takže pravděpodobně nemusí vzniknout. A tam bych preferoval, aby ten pacient něco kapal, než aby za každou cenu kapal bez konzervačních látek.
Mně tam ještě napadla taková doplňující otázka, jestli ta technologie, ten materiál, to balení je natolik dobře uspůsobené, aby ta kapka byla vlastně vždycky stejná, protože vím, že to bývá u některých přípravků, třeba v jiných oborech, že ta kapka opravdu se to velikostí velmi liší a jestli to potom má vliv nějaký výraznější na tu léčbu.
Určitě to má, ale obecně ta velikost kapky je daná jak kapátkem u těch klasických lékových forem, tak systémem u těch forem bezkonzervačních a mělo by to být dané pro tu danou kapičku nebo ten dané lékovou formu a vždycky je to ta kapka dostatečně veliká, tak aby se dokázala rezorbovat. Mezi nakapáním jedné druhé kapky se obvykle doporučuje 10-15 minutový interval. Minimální je asi 5 minut. Já pacientům obvykle říkám, kapejte, když kapou více těch antiglaukomatik, pokud to jde, tak minimálně 15, lépe 30 minut, aby prostě ta účinná látka se stihla ze spojivkového vaku rezorbovat. Abychom nevypláchli jednu kapku druhou kapkou. Ale velikostně ta účinná látka se vlastně do toho oka dostane poměrně bez větších potíží a to množství je tam takové, že té kapce jedna kapka úplně stačí. Ty pacienti často třeba mají tendence kapat víckrát, aby to lépe fungovalo, není tomu tak. Když kapnu dvakrát za sebou, vlastně efekt je, kromě toho, že ubyla jedna kapka v lahvičce, pro ně naprosto žádný.
Pane doktore, a co je podle vás takové hlavní téma, které by měli znát všichni oftalmologové ve vztahu k léčbě glaukomu?
Asi, co vidím jako problém, je řádově v diagnostice. Máme pacienty, kteří jsou perfektně diagnostikovaní, včas léčení a máme pacienty, kteří jsou třeba mladší, mají vysoké tlaky a jsou poddiagnostikováni, neléčeni. Takže individualizovat to na zrakové funkce pacienta, na míru jeho progrese a přizpůsobit a využívat všechny možnosti té léčby. My obecně operujeme více, než jsme operovávali dříve, nicméně operujeme obvykle pozdě. Takže z mého pohledu využívat všechny možnosti léčby a abychom pro ty, byť těch pacientů je méně, abychom pro ně zajistili všechny dostupné možnosti a ti mladší pacienti s delší životní prognózou mají relativně větší šanci, že možná oslepnou nebo budou mít výrazně změny zraku než pacienti starší, kdy naopak ta léčba pro ně může být relativně zatěžující, může být spojená s nežádoucími účinky a velmi pravděpodobně tyto pacienti se nemusí ani dožít nějaké závažné zrakové poruchy.
Pane doktore, když hovoříme o léčbě glaukomu přípravky bez konzervantů, jakou k tomu máme evidenci? Nebo co jsou takové nejvýznamnější důkazy k tomu?
Takhle, pokud se podíváme na studie, na design těch studií provedených, tak vždy jsme se snažili léčit a snižovat nitrooční tlak jak tou základní molekulou nebo nějakým srovnávacím standardem. A právě nitrooční tlak konzervované a nekonzervované léčby obvykle srovnáváme a pokud je podobný, tak můžeme říct, že ta léková forma funguje. Čili je to o tom, že to jsou relativně krátkodobá data. Ty srovnávací studie jsou měsíční, tříměsíční, čili tam se obvykle nejedná o nějaké závažnější postižení povrchu. Není to úplně pravidlem, že by velké procento, velké množství pacientů mělo jako závažnou reakci na tu konzervovanou složku. Čili primárně my snižujeme nitrooční tlak, ten nitrooční tlak by měl být v nějakém rozsahu poklesu a pokud dosáhneme třeba u té nekonzervované varianty obdobného poklesu, tak můžeme říct, že toto léčivo je funkční a můžeme ho používat jako léčbu glaukomu. A buď proti té standardní, což může být třeba beta-blokátor nebo ta nová, můžou to být i fixní kombinace a toleranci to obvykle se sleduje na delším intervalu a potom té reálné klinické praxi. Čili ty základní molekuly třeba prostaglandinu prošly klinickými studiemi někdy v oblasti před 30 lety, 90. let. My víme, jak funguje ta základní účinná látka a prakticky všechny, kromě tafluprostu, tak všechny ty molekuly na dosavadních klinických studií prostaglandinu byly konzervované. Postupem času tyto molekuly a tato léčivá forma, tato léková forma se stala nekonzervovanou a vlastně jenom porovnáváme efekt mezi původní a tou novou lékovou formou. Pokud je stejný, můžeme s výhodou používat tu nekonzervovanou formu.
Moje oblíbená otázka na závěr. Jak vidíte budoucnost léčby glaukomu?
Budoucnost léčby glaukomu? Asi optimálně v takových léčivých formách, která budou méně závislé na compliance pacientů, abychom měli k dispozici něco, co bude dlouhodobě fungovat, sníží to nitrooční tlak a bude to mít ideálně minimum vedlejších účinků. Aplikujeme třeba jednou za rok, ten pacient bude sledován v dvouměsíčních, tříměsíčních intervalech a v momentu, kdy přestane fungovat to léčivo, tak mu dáme nějakou třeba aplikaci další.
Pane doktore, moc děkuji, že jste přijal pozvání do našeho podcastu a podělil se s posluchači o současné poznatky a doporučení v léčbě glaukomu.
Já taky moc děkuji, přeji hezký den.
Vám posluchači děkuji za pozornost a těším se na slyšenou u dalších dílů podcastu Meditalks. Pořadem provázela Andrea Skálová.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.